помилка того ж самого Арестовича. Він чомусь сприймає росіян з точки зору здорового глузду цивілізованої людини. Ми тільки-тільки-тільки знаходимося навіть не на початку шляху, а на початку усвідомлення того, що потрібно зробити, щоб зупинити і зруйнувати цю вісь зла, про яку ми з вами говорили. Я не бачу підстав того, що ми можемо закінчити війну у тому вигляді, як ми передбачаємо закінчення війни наступної весни або там до літа, наприклад. Цивілізований світ протягом останніх 30 років не готувався до такої специфічної боротьби. Для росіян це не є прикрою несподіванкою. Для них це є суть буття. Ну, вибачте, в них і випадки людожерства були. Ну, як вам сказати, ну, не настільки вони дурні. Хоча хто знає.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, вітаю полковника та військового експерта Сергія Грабського. Вітання вам, пане Сергій.
Дякую, вітання навзаєм, радий бачити.
Ну, по-перше, хочу запитати вас, що, ну так, в двох-трьох словах зараз відбувається на фронтах, з чим ми поволі входимо в зиму?
На фронтах ми зараз стикаємося з наростаючою кількістю російських військ, які, пройшовши етап відмобілізування, зараз починають передислокацію, збільшуючи свою присутність, і відповідно до цього збільшується і інтенсивність бойових дій. І, власне, ми це бачимо навіть по зведенням, які подаються зараз нашим генеральним штабом, де вказуються втрати противника. Тобто, якщо ми навіть місяць тому говорили про втрати в середньому 120-150 чоловік, то зараз ми говоримо про кілька сотень на день. Ми говоримо про щонайменше одну танкову роту, яка знищується протягом доби. І це свідчить про наростання інтенсивності бойових дій, і ця інтенсивність зараз спостерігається практично на всіх ділянках фронту.
Наскільки це для нас критично?
Це не критично, це складнощі. Це складнощі, тому що після періоду, коли ми володіли повністю оперативною ініціативою, зараз наступає такий період, коли противник буде намагатися цю ініціативу у нас перехопити, залучаючи велику кількість військ. Причому я хотів підкреслити велику кількість військ в тому сенсі, що йдеться про саме велику кількість особового складу. Тому на питання, чи зможуть вони це поміняти на свою користь, тобто перехопити оперативну ініціативу, питання надзвичайно складне, і, на жаль, на сьогодні ми не зможемо на нього відповісти, тому що дуже і дуже багато факторів впливають на розвиток цієї ситуації. Чи можемо ми втримати ситуацію під контролем? Так само, так, ми можемо втримати ситуацію під контролем, і деякі факти, ну, не то, що деякі, а певний перелік факторів говорить за те, що ми можемо це зробити, тому що ми маємо вже, ну, я, знаєте, як військовий, не можу сказати достатню кількість озброєння і бойової техніки, але маємо певну кількість озброєння і бойової техніки новітніх зразків, які дозволяють нам проявляти ініціативу і наносити удари, причому залишаючись неушкодженим. Ми можемо дозволяти собі маневрування силами та засобами при потребі, посилюючи той чи інший напрямок. Ми продовжуємо утримувати оборону на тих позиціях, де ворог починав наступ ще з квітня місяця. Вони вгризаються в наші позиції на Донбасі, це зрозуміло. Зараз ця інтенсивність і, я б сказав, відчайдушність бойових дій наростає, але це не означає, що для нас все так абсолютно безнадійно. Ворога багато, але досвід нашої боротьби останніми місяцями показав, що, незважаючи на кількість ворога, його можна бити якістю.
Що можете сказати про анонсоване з різних джерел, скажімо так, анонсоване несприятливе для України ракетне диво з Ірану? Наскільки воно для нас може бути реально небезпечним, можливо, трагічним навіть. І це, наскільки можемо говорити, що воно, це ракетне диво, є для нас більш шокуючим, ніж уже ті, які прилітали по нас, іскандери та калібри. Кажуть, що це більш точна ракетна зброя, що вона більш швидка. І очільник повітряними силами України сказав, що гіпотетично ми збивати це можемо, але набагато важче, ніж те, що збивали до цього. Ваш аналіз про що говорить?
Ну, якщо говорити по порядку, то так, треба розуміти, що ця загроза є абсолютно реальною. І вона може бути серйозною загрозою для нас. Чому? Тому що в світі, це треба зрозуміти, в світі не існує такої системи протиповітряної або протиракетної оборони, яка гарантує 100% збиття всіх об'єктів. І навіть посилаючись на те, що ми бачимо з вами зараз, по понеділках вже традиційно, щонайменше, коли здійснюються масовані атаки, треба зрозуміти такий факт, що із тих десятків повітряних об'єктів, які летять в нашу сторону, збивається більша частина. Збивалася більша частина. Але це не означає, що збивалися всі і удари не носяться. Від того страждає і наша критична інфраструктура, від того страждають наші люди. Є жертви серед цивільного населення. І небезпека полягає саме в тому, що і в даному випадку ми стикаємося з двома напрямками. Тобто напрямок перший – це масованість атак, коли тих ракет може бути дуже багато. Напрямок другий небезпеки полягає в тому, що ну, просто фізично ці ракети несуть в собі більшу кількість вибухової речовини. Тому проліт навіть однієї ракети, яка внесе в собі, хай буде умовно 100 кілограмів вибухової речовини і попадання в ціль, або просто попадання в якусь мирну локацію, місто або селище, воно просто воно об'єктивно призводить до більших втрат, більших руйнувань. Тому що фактично одна ракета – це дорівнює в нашому з вами припущенні двом шахідам. І третє питання, якщо аналізувати виступ речника повітряних сил України, треба зрозуміти, що балістичні ракети, підкреслюю, саме балістичні ракети, вони мають трошки іншу природу запуску і природу влучання в ціль. Тому що ця ракета піднімається високо в повітря і навіть виходить за межі фактично нашої атмосфери. І потім розділяючись, ця бойова головка падає вниз на дуже великій швидкості. Самі розумієте, якщо, наприклад, ми припустимо, що ті ракети будуть встановлені десь у сусідній Білорусі, то час на реакцію буде значно менше. І з цим пов'язано в тому числі і зі швидкістю, і наближенням пускових районів до наших кордонів, те, що по заявам, власне, військових спеціалістів, ефективною рахується система протиповітряної оборони, яка збиває від 40 до 60% таких ракет. І це, як ви бачите, досить серйозна прогалина. Тобто, якщо з десятка ракет 5 будуть збити, 5 все одно долетять. І це, повторюю, дуже серйозна небезпека, в першу чергу, для нашої критичної інфраструктури, в першу чергу для наших з вами мирних жителів, власне для нас з вами в сьогоднішній день. Тому хотів би нагадати, що в даному випадку ми не маємо права, морального і фізичного права, нехтувати сигналами повітряної тривоги. Нас може очікувати дуже серйозне випробування, і треба розуміти, що має пройти певний час, коли ми вивчимо, коли ми отримаємо додаткові сили та засоби, які зможуть протистояти таким шаленим ударом а балістичних ракет. І це серйозне випробування.
Яка кількість яка пропущена кількість балістичних ракет може для нас бути в найближчому осяжному майбутньому критичною, якщо не три?
Ну, ви знаєте, важко дуже сказати, і чому. Тому що, знаєте, якщо ми навіть будемо посилатися на приклади Другої світової війни, англо-американські війська здійснювали килимові бомбардування німецької території протягом року, намагаючись примусити нацистський режим капітулювати. Їм вдавалося знищити цілі квартали, цілі площі, на яких розташовувалися транспортні об'єкти, виробничі об'єкти і так далі, тому подібне. Але нацистська Німеччина продовжувала свій спротив. Тут ситуація не виглядає настільки катастрофічною або трагічною, як можливо можна було б собі вигадати з мого попереднього блоку. Тому що ну, таких ракет просто фізично не може бути дуже багато. Їх просто фізично не може бути дуже багато, тому запуски будуть тривати, але це будуть, знаєте, такі одиночні удари або там подвійні, потрійні удари у разі застосування, масового застосування цих ракет. Тобто, коли запускається така стая собі ракет. І тому капітулювати або складати руки і відмовлятися від збройної боротьби ми не маємо права, тому що саме на це розраховує ворог. Саме тому ми маємо просто чітко усвідомлювати небезпеку. І знаєте, я завжди кажу, що наша з вами оборона складається з оборони активної і оборони пасивної. І якщо оборона активна – це дії наших хлопців на передових рубежах протиповітряної оборони, виявлення і знищення всіх об'єктів, то пасивна оборона – це наш з вами обов'язок. Обов'язок порятування нашого життя, життя наших близьких, наших рідних. Це обов'язок по підготовці місць, де можна сховатися. І я думаю, що громади наші все ж таки прийдуть до усвідомлення того, що не тільки десь в районі Харкова чи Миколаєва нам треба робити якісь укриття, наприклад, на зупинках громадського транспорту. Це обов'язок кожної територіальної громади. Це обов'язок громади, яка проживає в багатоквартирному будинку, для того, щоб дообладнати, укріпити, наприклад, сховище. Зробити його безпечним, щоб це сховище не стало пасткою. Це наш з вами обов'язок як громадян України повідомляти про проліт якихось повітряних об'єктів відповідним службам і структурам держави Україна для того, щоб вони могли задіяти відповідні заходи і знищити ті пролітаючі об'єкти. Саме в цьому, в цій консолідації полягає суть саме активної і пасивної оборони на сьогоднішній день. Тому ми продовжуємо боротьбу і ми жодним чином не маємо наміру здатися, тому що, знаєте, дух нас тримає, і такого духу немає у противника, як у нас.
Десь більше тижня тому прем'єр-міністр України пан Шмигаль сказав, що українцям варто готуватися до зими, в якій може не бути 2 тижні не світла, не опалення. Наскільки це вірогідно з вашої точки зору, з точки зору того, що ви сказали, ну, трошечки раніше?
Це невірогідно, це факт. На жаль, це факт, і ми маємо розуміти, що, наприклад, вже на сьогоднішній день є певні райони, наприклад, того ж самого Харкова, якого навіть фізично не може бути відновлено, опалено або постачання електроенергії. Ми говоримо про цілу область, таку як Донецька область, в якій за заявами наших керівників обласних фізично неможливо відновити централізоване енергопостачання, водопостачання і теплопостачання внаслідок методичного знищення цих об'єктів Російською Федерацією. Тобто ми вже з вами знаходимося в цій ситуації. І саме в цьому, знаєте, зараз полягає суть тих дій, які спрямовані на децентралізацію системи енергозабезпечення, створення такої, знаєте, гнучкої мережі, де можна буде перерозподіляти потоки, наприклад, тої ж самої електроенергії, можливо робити таку децентралізацію об'єктів теплопостачання, тобто переходити, знаєте, ну, на колишні такі невеличкі котельні, які знаходились колись майже у кожному дворі, і вони забезпечували теплом і гарячою водою або квартал, або навіть окремий будинок. Саме в цьому полягає ця суть. Ну і тут не треба забувати, є таке поняття як альтернативні засоби, вірніше джерела енергії, як сонячні батареї, як вітряки. Можливо, навіть маленькі електростанції на гірських річках теж будуть помічними для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему України. Тому такі дії можуть, ну, якби допомогти нам встояти, тому що ми вже війшли в період, коли енергетична криза, викликана терористичними ударами російських військ, є наявною в нашій з вами країні.
Якось себе обезпечити від найдраматичнішого сценарію. У нас є шанс, є ресурси, в тому числі, звісно, що найперше збройні.
Ви знаєте, з цим складнощі є. І складнощі ці пов'язані з тим, що, як я вже неодноразово казав, і можу повторити ще раз, світ, цивілізований світ, на власне, і Росія до такої війни не готувалася. І ми стикнулися зараз з ситуацією, що світ зараз намагається знайти вихід з цієї критичної ситуації, тому що Україна зараз, знаєте, є таким випробувальним полігоном, як би це не звучало, можливо, цинічно, де відпрацьовується питання протистояння консолідованому злу. Не більше, не менше. Тому що саме це зло тепер особлене не тільки Російською Федерацією. Ми вже з вами проговорили про Іран. Тут можна згадати і Білорусь, яка передає танки і боєприпаси. Тут можна згадати і Північну Корею. Тобто створюється така вісь зла, якій треба протистояти цивілізованому світу. І складність в цій боротьбі полягає саме в тому, що, як я казав, цивілізований світ протягом останніх 30 років не готувався до такої специфічної боротьби. Та, власне, ніколи в історії цивілізації людської, нашої з вами, не було такого, щоб країну обстрілювали крилатими ракетами або методично знищували інфраструктуру. Я кажу про сучасне життя. Знаєте, Друга світова війна – це трошки інші параметри, трошки інший рівень збройної боротьби і задіяння ресурсів. А в ситуації, в якій ми з вами знаходимося, такого не було ніколи. Коли окрему країну методично знищують або намагаються методично знищити саме нанесенням таких точкових ударів. Хай безуспішними, але це є виснажливим, це є довготривалим. А тому сказати, що на сьогодні вже готовий є рецепт, що, наприклад, завтра хтось там зніме слухавку, набере якийсь номер, переговорить з кимось і післязавтра ми отримаємо вже готове рішення, такого не буде. Такого не буде і, знаєте, з військової точки зору нам би підійшли всі наявні сили та засоби. Але я ще раз кажу, навіть найсучасніші системи протиповітряної оборони не можуть забезпечити збиття всіх повітряних об'єктів. Тому нам треба діяти ще економічними засобами, а Захід нам вже допомагає цими засобами, коли ми говоримо про поставку і електрогенераторів, і елементів відновлення критичної енергетичної інфраструктури і так далі, і тому подібне, навіть підтримка нас грошима в цьому напрямку для того, щоб ми могли щось закупити, щоб ми могли якось вистояти в цей складний період нашої історії і продовжувати нашу боротьбу.
Чи бачите ви, принаймні, гіпотетично достовірні факти, які вказують на те, що війна може закінчитися до літа 2023 року, як стверджує очільник Головного управління розвідки пан Кирило Буданов?
Ні. Відповідь категорична – ні. Ви знаєте, ну для мене є трошки дивним висловлювання військового керівника такої специфічної системи або структури, я б сказав. Ну, я розумію, що генерал – це посада політична, але треба бути в першу чергу фахівцем і професіоналом. Ну, і тому в мене немає жодних підстав, як би мені не хотілося заспокоїти наших шановних слухачів і глядачів, але я не бачу підстав того, що ми можемо закінчити війну у тому вигляді, як ми передбачаємо закінчення війни, наступної весни або там до літа, наприклад.
В такому випадку, що ви прогнозуєте, як будуть розвиватися події в наступному році?
Ви знаєте, отут я дуже не люблю робити такі прогнози, тому що прогноз, який робиться, можливо, робиться сьогодні, він залежить від тих того обсягу фактів і інформації, якою ми володіємо. І природньо, що ми не можемо передбачити, що станеться навіть завтра. Але загалом, якщо дивитися на тенденції, які складаються на сьогоднішній день, ми, як вже говорили, входимо з вами в такий досить складний період, коли Росія зараз буде намагатися перебити або перехопити ту ж саму оперативну ініціативу і буде нарощувати зусилля, спрямовані на тиск по всій лінії фронту. З іншого боку, Україна так само зацікавлена у вирішенні певних своїх оперативних завдань. Для нас поки що критично важливими є, за своєю критичністю, перш за все, південний напрямок Херсонський, де позитивне вирішення цієї проблеми дозволить нам з досить великою впевненістю говорити, що для противника його стратегічна мета прорватися до Одеси і вийти на молдовську територію вже перестає бути реальністю. Але разом з тим треба розуміти, що противник буде намагатися здійснювати прориви десь на інших напрямках. Чому я дуже обережно, наприклад, кажу про Луганський напрямок? Якщо ми подивимося на карту, ми побачимо, що наше просування на Луганщину, так, це добре. Але над нами нависає територія противника. Над нами нависає вірогідність того, що противник, зосередивши певні ресурси, може нанести не сьогодні, не завтра, для цього йому потрібно буде певний час, навіть не нанести удар, а зробити спробу нанести удар, наприклад, на Харківському напрямку, як казав, наприклад, той самий генерал Забродський, і до його слів я радив би прислухатися, такий консолідований удар з півночі і з півдня, відповідно, на Дніпро і місто Дніпро і на Запоріжжя, в цьому є певний сенс. Я маю глибокі сумніви, що північний удар вдасться втілити в життя, тому що воно потребує просто колосальних ресурсів, ну, яких Росія просто не має. Але, враховуючи те, що і я, і багато інших моїх колег ще до початку активної фази говорили, що все, що може, тої кількості і якості військ, яка була зібрана на наших кордонах, недостатньо для того, щоб здійснити захоплення України, і це було очевидним для любого військового професіоналу, разом з тим противник наважився на таку атаку. І це призвело до колосальних втрат. Так само і тут ми цілком усвідомлюємо, що в тій кількості і особливо в якості війська, яке зараз зібрано Російською Федерацією, всерйоз говорити про те, що якийсь концентрований удар з півночі досягне мети і вони вийдуть, наприклад, в район Дніпра, міста Дніпро, ну, виглядає трошки фантастичним. Але якщо ми говоримо про південь, то такий розвиток подій, а саме удар в напрямку на Запоріжжя, виглядає досить реалістичним з огляду на те, що противник не полишив своєї ідеї розгортати бойові дії на правобережжі України. І для нього наступним таким хабом, де можна здійснити таку переправу, є, власне, Запорізький хаб, де можна прориватися на правий берег. Тому що, ну, давайте будемо об'єктивні, методичний вплив наших вогневих засобів на мости в районі або на комунікаційні напрямки в районі Херсонської області призвели до того, що розглядати Херсонський напрямок як серйозний фактор можливого просування противника на правобережжі вже сьогодні не можна. Не можуть його втримати. Якщо це затягнеться на роки, я маю великі сумніви, що це затягнеться аж на роки, то, безперечно, вони можуть зробити певні кроки по відновленню цієї інфраструктури, тоді це буде вже проблема іншого порядку. Але на сьогоднішній день ми говоримо про можливість саме такого наступу. Однозначно, як ми говорили, починаючи від другої половини жовтня місяця, середина листопада може бути досить складною для нас, тому що противник, знаєте, використовуючи ту саму ейфорію, яка в нього утворилася внаслідок мобілізації, знаєте, такий запал, я б сказав, вони можуть по інерції кинути цих людей в бій, ну і, знаєте, тільки великі жертви або втрати, жертвами не можна казати про ворогів, втрати окупантів можуть зупинити і вимагатимуть, наприклад, прийняття непопулярного рішення про продовження мобілізації. Хоча, як це дивно не звучить, знаєте, в нас хтось каже, ось вони закінчили мобілізацію. Вони не закінчили мобілізацію. Вони перейшли до іншої фази формування своїх резервів, а саме до призовної кампанії. А це ще додатково 120 тисяч. І специфіка цієї призовної кампанії, хай би наші слухачі і глядачі не розхолоджувалися, полягає в тому, що формально, з точки зору пересічного росіянина, боротьба зараз триває на території Російської Федерації, адже ці референдуми, вони ж були вже прийняті, і вони провели їх так званими протокольними рішеннями. А що це означає? А це означає, що не існує жодних перепон для того, щоб відправити цих жовторотих хлопчиків 18-19 років помирати за інтереси Кремля на території той самої Луганщини, Донеччини, Запоріжчини та Херсонщини, а можливо і Харківщини.
Тобто так і самий Кирило Буданов казав, що до кінця року, можливо, ми заберемо назад Херсон. Якщо я запитував про те, що казав Буданов, ви не погодились з огляду на закінчення війни до літа наступного року, то що скажете про його прогноз по Херсону? Трошки
вуще, якщо вуще говорити, і знов-таки ми з вами говоримо, виходячи з фактажа, який ми маємо на сьогодні. Цей фактаж нам говорить про те, що противник досить обмежений у своїх можливостях здійснювати контрнаступальні заходи, широкомасштабні наступальні, контрнаступальні заходи саме на правому березі, внаслідок дуже серйозно послабленої, але до кінця не знищеної, тому що це до кінця дуже важко знищити, системи постачання та забезпечення. Але з урахуванням того, про що ми говорили так само, а саме перекидання додаткових ресурсів мобілізованих бійців, треба усвідомлювати, що кількість може вплинути і на якість бойових дій, тому що їх перекидається дуже багато. Тобто ми зараз говоримо про кількість російських військ на правому березі, десь яка складається приблизно з 30 батальйонних тактичних груп. 30 батальйонних тактичних груп, за різними підрахунками, це може бути від 15-17 до 21-ї, 24 тисяч. І такої кількості військ на такій ділянці фронту, ну, поки що достатньо для того, щоб забезпечити оборону і намагатися відбивати атаки українських підрозділів, які канонічно не перевищують кількість російських військ. А чому я підкреслив канонічно? Тому що говорити про якісь активні бойові дії і сподіватися на канонічний успіх ми можемо тільки коли кількість наших атакуючих військ буде вдвічі, а то й втричі більша, ніж тих сил, які обороняються. Ми не ведемо такої війни, ми не можемо вести таку війну на сьогоднішній день. Чи говориться про те, що ми не зможемо звільнити Херсон? Аж ніяк. Тому що наші активні дії, наша концепція безконтактної боротьби дозволяє нам вести бойові дії таким чином, що ми можемо просуватися, фрагментуючи оборону противника, знищуючи його командні пункти, а це слабе місце в них, тому що в них жорстко вертикально структурована система управління військами. Наносити удари по скупченню військ і знищувати бази і склади, тому що попри те, що вони не можуть робити такі широкомасштабні переміщення ресурсів, вони все ж таки намагатимуться їх складувати десь в якихось локаціях, і тут же в справу вступає наша розвідка і аеророзвідка або розвідка розвідання, які надаються нашими союзниками в цьому сенсі. Тому з цього огляду, ну я вже порівняно з тим, наскільки я був категоричний щодо висловів пана Буданова відносно закінчення війни до початку літа, тут я не можу бути настільки категоричним, тому що є певні підстави, які дозволяють нам, знаєте, із таким стриманим оптимізмом дивитися на розвиток ситуації на правобережній частині або західній частині Херсонської області.
Сьогодні наш головнокомандувач генерал Залужний сказав, що ми знищили за 8 місяців війни більше літаків, ніж Радянський Союз втратив у війні з Афганістаном. Щось там була цифра під 300 літаків. Так, ну цифра, чесно кажучи, вражає і надихає. І я би хотів порівняти потенціал Росії до широкомасштабної війни авіаційний з тим потенціалом, який вона має зараз. З одного боку мінус 300 літаків, з іншого боку різна цифра майорить в засобах масових інформацій, в інсайдах щодо того, скільки Росія закупила в Ірані цих дронів і скільки, наскільки ще заключила контракт. І бачимо, що ці дрони, на жаль, чинять нам дуже серйозну шкоду. Ось те, що світла в Києві немає в 70-ти, скажімо так, районах, відсотках, це показує, що це для нас виявилося більшою небезпекою, навіть ніж авіація російська. Отож, що було 8 місяців назад, який потенціал, який у них авіаційний потенціал зараз, і наскільки ми його для себе, цей потенціал, уневажнили?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про фізичний потенціал, тобто про фізичну кількість літальних апаратів, якщо можна так висловитись, то, скажімо так, знищення такої кількості саме літальних апаратів для російської армії не є чимось критичним. Вони, маючи достатньо, ну скажімо так, бляшанок, які вони можуть відновити і поставити на крило. Але різниця між тим, що було у лютому, і між тим, що ми маємо сьогодні, є колосальна. Тому що, знаєте, починаючи від квітня місяця, я ще щось не пам'ятаю випадків, коли авіація противника налітала на наші великі міста. Звісно, вона використовується десь там на лінії фронту, вони наносять удари там по нашим підрозділам, які намагаються висуватися. Тобто йде така, знаєте, тактична боротьба, але якщо говорити про оперативні або навіть стратегічні масштаби, то це слабке місце російської армії було завжди. Російська армія за всю свою історію ніколи не мала потужного повітряного групування. Мало того, вона не мала досвіду організації широкомасштабних повітряних операцій. І тому, незважаючи на досить значну кількість повітряних суден, літальних апаратів, які можуть бути залучені до війни в Україні, говорити про їх високу ефективність зараз немає сенсу. Тому що вони можуть їх запускати, але на сьогоднішній день внаслідок таких втрат, які понесла авіація Російської Федерації, говорити про ефективне застосування такої великої навіть кількості літаків не приходиться. Вони просто банально бояться заходити у повітряний простір, який охороняється силами протиповітряної оборони України. Причому ми вже маємо таку досить ешелоновану оборону, яка включає в себе і оборону сухопутних військ, де бійці із стрілами і стінгерами знищують противника, так і про все більш потужну систему протиповітряної оборони наших критичних об'єктів. Навіть передача двох насамсів фактично вирішує проблему захисту того ж самого Києва. Я розумію, що для України це дуже мало. У нас є десятки і сотні інших населених пунктів, які потребують захисту, безперечно. Є сотні об'єктів, які необхідно прикрити, об'єкти критичної транспортної інфраструктури, і два насамси це поки що мало. Але треба розуміти, як я вже казав неодноразово, світ до такої війни не готувався. І зараз ми тільки знаходимося навіть не на початку шляху, а на початку усвідомлення того, що потрібно зробити, щоб зупинити і зруйнувати цю вісь зла, про яку ми з вами говорили. Що стосується шахідів, що стосується цих дронів, це, знаєте, знов-таки відносно нова сторінка у тепер вже історії воїн оперативного мистецтва, тому що знов-таки в таких кількостях вони не застосовувалися навіть проти Ізраїля, який має певні системи, які дозволяють йому з досить високою ефективністю протистояти специфічним ударним засобам, які застосовуються у протистоянні між Ізраїлем і його сусідами.
Цікаво, дякую вам за таку повну відповідь. Пане Сергію, а що стосується, знову ж таки, з поставками зброї? От останнім часом радник Офісу Президента пан Олексій Арестович каже, що нам знову бракує зброї, тому що, зокрема, Сполучені Штати Америки, попри те, що ми їм дуже вдячні, вони нам дуже багато чого поставили. І попри те, що де ж цей ленд-ліз уже настільки очікуваний, вже ж мав би запрацювати в товарній кількості, вже ж ми так очікували цього жовтня, але наразі ми не бачимо такої великої кількості зброї, яка б нам дозволила вже повалити цього Голіафа. А ми думали, що ось коли ленд-ліз запрацює, а він уже ж мав би запрацювати, то все, то мав би відбутися цей ключовий злам, натомість немає. Пане Арестовичка, вони як план подіють, а не так, що от нам треба зараз, і ми би добили цю Росію. Але схоже, що Сполучені Штати не готові до поразки Росії, попри те, що неодноразово заявляли про це, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно, і наша мета – це добити Росію на театрі воєнних дій. Але щось цього немає. То питання, що відбувається, це якісь ковдрові ігри, про які ми можемо лише підозрювати, чи ще якась інша причина?
Пан Сергій, знаєте, тут ви мені нагадуєте наративи московської пропаганди. І це є небезпечно. Дивіться, в чому, власне, справа і з чим ми маємо справу. По-перше, що таке ленд-ліз? Це просто юридичний документ. В Америці фінансовий рік почався тільки місяць тому. До цього ми отримали вже, якщо я не помиляюся, 7 траншів допомоги і тільки снарядів основних видів ми отримали так багато, як не отримував ніхто. А снаряди основних видів, я кажу, власне, про снаряди калібру 155 мм. Ми постійно отримуємо броньовану техніку. Ми постійно отримуємо додаткові сили та засоби, які дозволяють нам працювати. Те, що ми не бачимо ленд-ліза, в тому числі пов'язано з тим, що, знаєте, є певні процедури навіть виробництва цієї зброї. Якщо ми говоримо, що ленд-ліз, припустимо, запрацював і відповідні процедури були включені, наприклад, 1 жовтня, то люба людина, яка має уявлення про державні закупівлі, скаже вам, що, наприклад, такий природній термін, як проведення тендерів, він займає тільки 3 місяці. І коли мене питали, коли запрацює ленд-ліз, я відверто казав, що ми не маємо права розраховувати на те, що він може запрацювати, якщо він там буде працювати в тому вигляді, як ми собі уявляємо, раніше, аніж десь в квітні-травні місяці. Я скажу більше, і це не буде дивиною, ви можете звернутися до перших джерел. Велика Британія так само відчайдушно благала Сполучені Штати у Другій світовій війні щодо надання їй цього ленд-лізу. І ленд-ліз запрацював фактично тільки після того вже, коли на Сполучені Штати напала Японія, тобто десь з літа 42-го року. Не раніше, до того Британія відчайдушно використовувала свої ресурси. Тільки десь з другої половини літа Радянському Союзу почали надходити вже якісь види озброєння, бойової техніки, ресурси по ленд-лізу. Тому, що я вам скажу, я теж хочу бачити їх всі вже зараз, але треба набратися терпіння. Що стосується там інших питань, чи є озброєння, його немає, його просто немає в природі. Знаєте, часом звучать такі думки, а ось в Америці десь в пустелі стоять цілі поля, вкриті технікою, яка там знаходиться, типу на зберіганні. На що я кажу, так, такі поля існують. Мало того, я пам'ятаю таке поле, наприклад, техніки, яке стояло в Багдаді, в міжнародному аеропорті, з якого я вилітав вже по закінченню своєї місії. Так, вони є. Але попри те, що кількісно цієї техніки дуже багато, виникає питання, а чи всю цю техніку ми можемо підняти з місць зберігання? Повторюю ще раз. З закінченням холодної війни жодна країна в світі не продовжувала тими ж самими темпами озброюватися, тому що це не мало жодного сенсу. Давайте згадаємо себе ще 10 років тому. Дуже мало людей, і я пишаюсь тим, що я про це говорив 10 років тому, що Росія почне війну проти нас. Говорили про те, що таке може відбутися. Ніхто в це не вірив. Ніхто, світ не готувався до такої війни. І по кількості, і по якості озброєння світу не було потреби підтримувати такий високий рівень готовності своїх сил та засобів, тому що не було, просто фізично не було такого ворога, проти якого така сила мала б бути застосована. Навіть якщо ми говоримо про той самий афганський конфлікт, в якому Сполучені Штати брали участь, або іракську кампанію Сполучених Штатів і союзників, в якій, до речі, ми брали участь, правда, вже на іншій фазі, то це була війна зовсім іншого порядку. Вона не потребувала такого колосального напруження і застосування такої кількості озброєння і бойової техніки. Вона велася штатними підрозділами професійної армії. А зараз ми вже маємо ситуацію, коли воюють мобілізовані армії. І це стосується як України, так і Росії. Росія, ну просто об'єктивна країна, яка більше, вона мобілізацію почала трошки пізніше. А за кількістю мобілізованих, ну, ми можемо з ними посперечатися, хто все ж таки більше мобілізував. Наша армія, за словами міністра оборони, зросла з 265 тисяч майже до мільйона. Тобто російська армія 300 тисяч відмобілізувала, а ми, виходить, відмобілізували більше, ніж півмільйона. І це війна, яка має, ну, як я люблю казати, абсолютно іншу філософію збройної боротьби. І тільки сприйняття цієї філософії, ну, дозволяє або вимагає на сьогоднішній день, ну, створення інших передумов забезпечення цієї війни. Це довготривала війна, яка потребує багато ресурсів. Вона стала вже по факту міжнародною війною, тому що ні одна, ні інша сторона цієї війни не може впоратися і виконати свої завдання без зовнішньої допомоги. І це стосується як Росії, так і України. Тому, знаєте, тільки зараз приходить усвідомлення того, що світ має робити. Але, знаєте, є ще такий вислів, як свого часу любив повторювати мій генерал. Спочатку своє, а потім дядяне. А це виглядає таким чином, що та ж сама Польща, вона абсолютно чітко усвідомлює пряму і явну загрозу, тому що вона межує з агресором. І попри те, що вони відчайдушно намагаються допомогти нам, і честь і хвала нашим польським друзям за те, що все, що вони роблять і для нашої оборони, і як вони прихистили наших жінок і дітей на своїй території. Це безпрецедентний факт. Але поляки мають боронити свою землю. І ресурси любої держави не є чимось безмежним, безрозмірним. Їх треба розподіляти. І виходячи з постулату мого генерала, спочатку своє, а потім дядіне, вони зацікавлені відновити свою систему оборони. Зараз тільки приходить усвідомлення того, що цивілізований світ має відреагувати на цю страшну загрозу, а загроза дійсно страшна, колективними силами та засобами. Я прошу звернутися до досвіду або до ситуації з балтійськими країнами, які фактично залишилися беззбройними перед обличчям російської агресії. Вони віддали нам все, що вони мають, усвідомлюючи, що тільки Україна на сьогоднішній день є тою силою, яка відтягує на себе противника. Тому що як би не розвивалася ситуація, гіпотетично, давайте припустимо, що Україна впала і противник розгорнув свої сили проти балтійських країн. Ми бачили про ті стрімкі наступи, які здійснювала російська армія в Україні в кінці лютого, на початку березня. Ці просування. Можна просто взяти умовну Естонію, умовну Латвію і накласти на нашу мапу і подивитися, що фактично, навіть за умови того, що НАТО підтвердить свою готовність вступитися за балтійські країни, справа буде йти про криваві битви, про визволення цих країн. А це, маючи вже ситуацію з нашими колосальними жертвами цивільного населення, це вже буде справжній геноцид. І кожен день такої окупації буде коштувати десятків жертв цивільного населення цих країн. Вони це дуже чітко усвідомлюють, тому роблять все, щоб нам допомогти, розуміючи, що без нас їм довго не втриматися.
Хочу вас запитати, знову ж таки, інформація з уст Арестовича прозвучала, да, на якого я спирався в попередньому запитанні. Це не була моя думка щодо ленд-ліза, так трошки себе виправдаю. Але він говорив також щодо того, що російська армія зараз, особливо новомобілізовані, вони голодують, немає банальної їжі. Наскільки це, ну, є масовим? Якщо це можна прослідкувати, я не знаю, наскільки це можна прослідкувати, може якийсь там батальйон, може там голодує чи ще щось. І наскільки це може бути для нас перевага з точки зору того, як вони займаються, ну, доставкою довольства і так далі, тому подібне.
Чи можу я вам навести один приклад із своєї власної історії, коли я був в Косово? Була в нас така ситуація, приїхали ми в Косово, ну і безперечно, ми як люди військові з собою притягнули армійський сухий пайок. І як зараз пам'ятаю, зустріли ми наших французьких колег, з якими ми проходили разом службу, і французи довго дивилися на той пайок, дивилися, а потім сказали: ми знаємо, чому ви тепер, чому росіяни перемагали в у всіх війнах. Ви йшли в бій голодними, і ви сподівалися знайти щось в окопах противника. Я, власне, чому навів цю анекдотичну, я б сказав так, ситуацію. Для росіян це не є прикрою несподіванкою, як кажемо ми тут у Львові, наприклад. Для них це є суть буття. Вони жили і живуть в екстремальних умовах, які вони самі собі створили. Тому голодування там якесь, вибачте, в них і випадки людожерства були, і нічого страшного, вони якось викручувалися з цієї ситуації. Це нормально. Я скажу більше, це в укладах ГУЛАГу, в аналах ГУЛАГу є така історія про консерви, коли хтось біжить, то обирають ще таку жертву, яку, звісно, не повідомляють, що їй призначена роль у разі чого стати просто консервою, яка врятує життя організаторів цього подвигу. А тут росіяни будуть робити все, що завгодно, але на даний момент, враховуючи суспільно-політичну думку внутрі Росії, це розглядається як окремий недолік і не є, знаєте, таким фактором, який міг би вплинути на ситуацію. Тому, от виходячи з того анекдоту, який я сказав, знаєте, голодний противник може бути ще й більш небезпечним, тому що він буде намагатися знайти там якусь каву або шмат ковбаси в наших копах, і він буде рватися туди. Тому вибачте за таку трошки іронічну і, можливо, зухвалу репліку, але до цього треба відноситися з розумінням. І знаєте, можливо, в чому помилка того ж самого Арестовича, він чомусь сприймає росіян з точки зору здорового глузду цивілізованої людини. А треба просто зробити надзусилля на у Санкт-Петербурзі, тоді в Ленінграді, я бачив їх знутрі. Для мене це не є дивиною, що людина там може десь на хлібі і воді, або просто на воді, або просто на хлібі там існувати день, два і три. Це інший вимір людських чеснот, це інший вимір людського буття. Для мене, як дитина, яка приїхала з України, було жахом і шоком культурним побачити, що люди можуть жити в хатах, які підперті якимись штакетниками, щоб стіни не завалилися. Тобто це інший вимір цивілізації, якщо це можна назвати цивілізацією або способу існування. Тому я б радив на це не звертати увагу.
І останнє, так, я дивився буквально перед нашим записом ваше інтерв'ю на YouTube-каналі Політека, і там мій колега, пан Герасимович, здається, запитував вас про незавидну перспективу ядерного удару, тактичною ядерною зброєю Росії по Україні, посилаючись на певні інсайдні джерела, які казали, що Генералітет Російської Федерації, він розглядає таку вірогідність. Більше того, деякі інсайдні телеграм-канали повідомляють про те, що на кожному засіданні Ради нацбезпеки і оборони Російської Федерації також говорять про цю вірогідність, і там навіть якісь випробування хотіли проводити вже, але щось переносили постійно. Ну, не знаю, цьому можна вірити. Пам'ятаю, що моєму колезі сказали, що зараз світ навчився трошечки себе убезпечувати від пересування ядерної зброї. Якби всі знають, куди рухається ядерна зброя, де її можуть використовувати, в який спосіб. Тобто від розвідки не сховаєшся. Тобто, підсумуючи вашу відповідь, скажу, що ви тоді сказали, що найближчі тижні, місяці ядерного удару не буде. Так, трошки заспокоїли глядачів Політеки. То ми запитання по-іншому поставимо на завершення нашого ефіру. Що стане таким тригером і вірогідністю того, що ядерний удар вже готується, і нанесення цього ядерного удару, не дай Боже, по Україні відділяють там лічені дні чи лічені навіть години?
До цього не дійде. До цього не дійде, тому що треба Чому? Тому що, повертаючись до того, що я казав, не тільки політеці, а всім шановним слухачам, людська цивілізація, наша з вами цивілізація, створила таку систему, ефективну систему моніторингу і контролю за всіма ядерними об'єктами, яке дає можливість щонайменше упередити застосування ядерної зброї. Ви розумієте, ну, тут можна повертатися, знаєте, до таких історій типу Томаса Кленсі, коли за ядерним об'єктом ведеться спостереження, і люба незвичайна або незвична активність біля цього об'єкту викликає миттєву реакцію. Це перше. По-друге, треба розуміти, що є такий ще вислів, таке східне прислів'я, собака, який гавкає, як правило, не кусає. Тобто, якщо російський генералітет на кожному своєму засіданні піднімає цю тему, ну, природньо і логічно виглядає так, що крім обговорення цієї теми, вони нічого не можуть більше запропонувати. Третій фактор, на який би я хотів звернути увагу, я б хотів задати таке питання, а коли Росія як держава проводила випробування ядерної зброї? І відповідь буде ніколи. Ніколи в історії російської...
Запускали нещодавно.
Коли?
Сармат запускали нещодавно.
Чекайте, запуск носія або тренування інших засобів доставки і тестування ядерного боєприпасу – це абсолютно різні речі. Для того, щоб навіть подумати про те, що ядерна зброя може бути застосована, давайте будемо відверті. Починаючи, якщо я не помиляюся, з 87-го року, коли був введений мораторій на випробування ядерної зброї, жодна країна світу не проводила масштабні випробування такого типу озброєння. Тобто фізично змінилося два покоління фахівців, які мали уявлення про методику і послідовність проведення таких випробувань. Це раз. По-друге, за 30 років, а то й більше 30 років, ми маємо ситуацію, коли навіть полігони, на яких проводилися ці випробування, вони не готові до таких випробувань. А в Росії таких полігонів просто немає. Від слова зовсім. На новій землі, але уявіть собі, що останнє випробування на новій землі робилося десь всередині 60-х років. Тобто більше 50 років там нічого не відбувалося. І за цим полігоном так само ведеться дуже ретельне спостереження з огляду на те, що він потенційно міг би бути використаний для тестування саме ядерних зарядів. І це спостереження таке ж ефективне, як, наприклад, спостереження за якимось умовним Єйськом, де зберігаються тактичні ядерні боєприпаси на території Російської Федерації. Тому говорити про те, що вони використають ядерний боєприпас, розумієте, після того, як вони, не маючи жодного шансу на успіх, напали на Україну 24 лютого, я, вибачте, фізично не можу бути таким впевненим, щоб сказати, що 100% вони його не застосують. Так званий людський фактор або непередбачуваність як елемент нашого з вами буття, воно залишається. Я розумію, що все має бути в руках Божих, але темні сили так само сильні. Тому ми залишаємо якийсь певний, дуже маленький відсоток на те, що така зброя може бути використана. Якийсь там збіг обставин, десь щось там недобачили. Але цей відсоток є мізерним. Мало того, Сполучені Штати, Велика Британія, інші гравці, які офіційно володіють ядерною зброєю, чітко, відкрито попередили, що люба активність, пов'язана з підготовкою до нанесення ядерного удара, буде чітко розпізнана і на неї буде надана жорстка відповідь. І ця відповідь не має бути ядерною. Не має бути ядерною. Тобто, повертаючись до знов-таки того ж самого умовного Єйська, достатньо зрозуміти, що з якогось певного сховища або в якомусь там, в якійсь локації на території цього арсеналу проводяться якісь певні дії, які свідчать про те, що йде підготовка до застосування ядерної зброї, і ніхто не буде очікувати, коли ця зброя дійсно вибухне. Ніхто не буде ставити перед фактом застосування цієї зброї, тому що ми ж розуміємо, що любе, навіть обмежене використання ядерної зброї, є по суті своїм злочином проти всього людства. І наслідки використання навіть обмеженої ядерної зброї зачеплять не тільки Україну або не тільки Росію, а й навколишні країни. А вибачте, на Заході ми з вами маємо країни-члени НАТО, і тоді має бути задіяна стаття 5 Хартії НАТО. Напад на одну з країн Альянсу розглядається як напад на весь Альянс і потребує негайного реагування всіх сил та засобів Альянсу. І це дозволяє всім нашим сусідам, які вже в НАТО, розв'язати собі руки щодо нанесення консолідованого удару по критичним об'єктам Росії. Вже і названа жертва. Хто буде знищений в першу чергу? Чорноморський флот. Чому? Тому що кораблі Чорноморського флоту є, по суті, своїми носіями ракет «Калібр», а ракета «Калібр» в тому числі призначена для застосування ядерної зброї. І така буде відповідь. Тому я б, знаєте, готувався, тобто ми маємо бути готові і підходити до цього прагматично, що може бути якась проблема на якомусь ядерному об'єкті. Але говорити про те, що на сьогоднішній день є якийсь сенс дійсно розмовляти про застосування якогось ядерного приладу, вибухового пристрою, ну нерозумно. Так само, знаєте, як ця анекдотична ситуація з брудною бомбою, ну знаєте, люди просто так вийшло, що я закінчив ще училище, служив в Рівному і був там не напряму, а трошки задіяний у Чорнобильській операції. І вже після цього вже я був у Чорнобилі неодноразово. Ну, я собі слабо уявляю, щоб якийсь там пересічний хлоп взяв просто відро, наклав туди активованого урану і поніс там, заклав якийсь там корпус чогось, а потім цей активований уран полетів на літаку, в якому сидить пілот, запустили і щось викинули. Ми маємо вже з вами ситуацію, коли росіяни вже знищили приблизно до 4 тисяч своїх військовослужбовців і сил усиленої техніки, загнавши їх в Чорнобильську зону. Просто загнавши їх в Чорнобильську зону. А тут, ну як вам сказати, ну не настільки вони дурні. Хоча хто знає, я на це хто знає, залишаю 2%.
Полковник та військовий експерт Сергій Грабський був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Пане Сергію, дуже дякую вам за фахові відповіді, які, я впевнений, будуть дуже корисними для наших слухачів і глядачів, яких, знову ж таки, не втомлюючись, прошу підписуватися на наш YouTube-канал, ширити і ставити уподобайки, та, звісно, що коментувати. Найкращі запитання будуть озвучені в наших наступних ефірах. А за цей ще раз вам дякую, пане Сергію.
Дякую вам. Всього найкращого і тримаємося. Ми переможемо.